Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v postni poslanici, opustimo egoizem in se obrnimo k Kristusovi veliki noči. Koledar papeževi bogosluži v marcu in aprilu. Kardinal Pell spoznan za krivega spolnih zlorab mladoletnih. Sveti sedež o obsodbi kardinala Pella. Kardinal Sandri na obisku v Egiptu. Metikasterijsko srečanje na temo boja proti zlorabam. Prisluhnili bomo nadaljevanju sklepnega govora papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih.
V Vatikanu je danes išla postna poslanica papeža Frančiška z naslovom, kajti stvarstvo neprestano hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stavek je vzet iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Dokument je bil danes predstavljen na tiskovnem uradu Svetega sedeža. Skrivnost odrešenja, ki deluje v nas že med zemeljskim življenjem, je dinamičen proces, ki vključuje tudi zgodovino in celotno stvarstvo. Zapiše papež v poslanici in ponudi v razmislek nekaj izhodiščnih točk, ki nas bodo spremljale na poti spreobrnjenja v postnem času. V treh poglavjih poslanice sveti oče spregovori o odrešenju stvarstva, v ospredje postavi uničujočo silo greha, ob koncu pa še spregovori o zdravilni moči pokore in odpuščanja. Kot zapiše, ima 40-dnevni postni čas za svoj cilj, da puščavo stvarstva ponovno spremeni v tisti vrt občestva z Bogom, kakršen je bil pred izvirnim grehom. Naj ta milostni čas ne izveni v prazno, povabi sveti oče. Prosimo Boga, da nam pomaga pri resničnem spreobrnjenju. Opustimo egoizem, pogled usmerjen vase in se obrnimo k Kristusovi veliki noči. Postanimo bližnji bratom in sestram v težavah. Delimo z njimi svoje duhovne in materialne dobrine. Tako bomo sprejeli v svoje življenje Kristusovo zmago nad grehom in smrtjo ter v stvarstvo pritegnili njegovo moč, ki preobraža.
Cioè, nella dottrina sociale della Chiesa, la classica espressione dello...
Kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, je na predstavitvi postne poslanice dejal, da je v družbenem nauku cerkve klasična besedna zveza pristen in celostni razvoj ukoreninjena v antropološkem odnosu in v medsebojni povezanosti vseh stvari. Človeška oseba zatorej ni autoreferencialno središče stvarstva. Človek je, glede na to, da je ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, del ustvarjenega sveta, s tem, da je dal imena in pomene vsem stvarem, ki obstajajo, in ker mu je naložena skrb za stvarstvo, je razumljen kot veliki duhovnik stvarstva. Moški in ženska predstavljata stvarstvo, katerega del sta pred Bogom, njuna dejanja torej imajo radikalne posledice za usodo stvarstva. Kardinal Turkson je zatrdil, da odrešenje stvarstva in osvoboditev od zla in greha izražata odrešenje vsega stvarstva od prekletstva in od vsega hudega, ki ga trpi zaradi greha človeštva. Odrešenje in osvoboditev človeštva od greha sta v postni poslanici predstavljena z izrazi ponovnega rojstva Božjih sinov, ponovno rojstvo človeštva, torej Adama, kakor Božjih sinov in hčera, in to stvarstvo pričakuje z velikim hrepenenjem. Zorenje in rast Kristusove podobe v nas vodita do ponovnega rojstva v slavi Božjih otrok, z nami pa tudi vsega stvarstva. To je po kardinalovih besedah tudi naše prizadevanje v postnem času. Čeprav neprestano doživljamo človeški greh, pa imamo istočasno možnost za milost Kristusovega odrešenja in dar Svetega Duha, da se tako naše življenje postopno oblikuje in vstopa v slavo Božjih sinov in hčera.
Monsignor Guido Marini, voditelj papeških bogoslužnih obhajanj, je objavil koledar bogoslužij, ki jih bo vodil ali se jih bo udeležil sveti oče Frančišek marca in aprila 2019. V sredo 6. marca na pepelnično sredo v cerkvi svetega Anzelma ob 16:30 prva postna postaja in spokorna procesija do bazilike svete Sabine, kjer je ob 17:00 sveta maša in pepeljenje. V nedeljo 10. marca na prvo postno nedeljo se v Ariči začnejo duhovne vaje za rimsko kurijo, ki se končajo v petek 15. marca. V petek 29. marca v Vatikanski baziliki ob 17. uri spokorno bogoslužje, v soboto 30. in nedeljo 31. marca apostolsko potovanje papeža Frančiška v Maroko. V nedeljo 14. aprila na cvetno nedeljo na trgu svetega Petra ob 10. uri obhajanje spomina gospodovega vhoda v Jeruzalem in zatem sveta maša. V četrtek 18. aprila na Veliki četrtek papež Frančišek v Vatikanski baziliki ob 9. uri in 30 minut daruje krizmeno sveto mašo. V petek 19. aprila na Veliki petek v Vatikanski baziliki ob 17. uri obhajanje gospodovega trpljenja. Prav tako na Veliki petek v Koloseju ob 21. uri in 15 minut križev pot. V soboto 20. aprila na Veliko soboto zvečer v Vatikanski baziliki ob 20. uri in 30 minut velikonočna vigilija. V nedeljo 21. aprila na Veliko noč na trgu svetega Petra ob 10. uri obhajanje dnevne velikonočne svete maše. In ob 12. uri na osrednji loži Vatikanske bazilike papež Frančišek vodi in podeli blagoslov Urbi et Orbi.
Sodišče v Melbourneu je avstralskega kardinala Georgea Pela, prefekta tajništva za ekonomijo, spoznalo za krivega spolnih zlorab mladoletnih oseb. Pel se še naprej izreka za nedolžnega, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo na obsodbo sodišča. Kardinal Pell, ki je od leta 2014 prefekt Vatikanskega tajništva za ekonomijo, je bil obsojen zaradi spolnega napada na dva mladoletnika, stara 12 in 13 let, ko je v 90-ih letih bil pomožni škof v Melbourneu in preden je leta 1996 v istem mestu postal nadškof. Od leta 2001 je bil nadškof v Sydneyju. Papež Frančišek ga je leta 2013 imenoval za člana sveta kardinalov, ki bi naj papežu svetovali pri reformi rimske kurije. Takrat je tudi zapustil Sydney in se preselil v Rim. Pell je bil leta 2014 prvič poklican, da pričuje pred Avstralsko kraljevsko komisijo za preiskovanje spolnih zlorab. Med decembrom 2015 in februarjem 2016 je bil obtožen, da je ščitil druge duhovnike, ki so zlorabili mladoletnike v 70-ih letih. Pell je 29. februarja 2016 preko videokonference odgovoril avstralski komisiji in zanikal, da bi bil seznanjen z dogodki v škofiji Ballarat. Oktobra 2016 so Pella v Rimu izprašali avstralski pravniki. Takrat je bil obtožen pedofilije v svoji nekdanji škofiji Melbourne. Konec junija 2017 je bil formalno obtožen spolnega nasilja nad enim mladoletnikom. Policija v Ballaratu je podala samo delne informacije in omenjala različne obtožbe. Pell je julija zapustil tajništvo za ekonomijo v Vatikanu in se vrnil v Avstralijo, da bi se zagovarjal pred sodiščem. Zatrjuje, da so vse obtožbe proti njemu neutemeljene in spolne zlorabe opredeljuje kot grozljivi zločini. Enoglasna obsodba 12-članske porote v zadevi Pell je bila izrečena že 11. decembra lani, a je bila v javnost dana šele danes. Jutri bo izrečena še kazen. Pell, danes star 77 let, se še naprej izreka za nedolžnega. Njegov odvetnik je že napovedal pritožbo na obsodbo sodišča. Predsednik Avstralske škofovske konference, monsignor Mark Colgridge, je sporočil, da novica o obsodbi kardinala Pella zaradi spolnih zlorab nad mladoletnimi ni šokirala samo Avstralije in sveta, ampak tudi avstralske katoliške škofe. Škofje poudarjajo, da morajo biti vsi enaki pred zakonom, izražajo spoštovanje do avstralskega pravnega sistema, ter so prepričani, da bo isti pravni sistem, ki je izrekel obsodbo, upošteval tudi pritožbo kardinalovih odvetnikov. Naše upanje v tem trenutku je, trdijo avstralski škofje, da bi se s tem procesom zadostilo pravičnosti. Škofje obenem zagotavljajo molitev za vse, ki so doživeli spolno nasilje in poudarjajo, da si bodo prizadevali narediti vse, kar je mogoče, da bi cerkev bila varen kraj za vse, še posebej pa za mlade in najranljivejše osebe. Sveti sedež ob sodbo kardinala Pela, s katero je spoznan za krivega spolnih zlorab mladoletnih, sprejema kot žalostno novico in izraža spoštovanje do avstralskih sodnih oblasti.
La Santa Sede si unisce a quanto dichiarato dal presidente della Conferenza Episcopale Australiana.
Sveti sedež se pridružuje izjavi predsednika Avstralske škofovske konference v zvezi z obsodbo prve stopnje kardinala Georgia Pela, je zatrdil Alessandro Gisotti, direktor ad interim tiskovnega urada Svetega sedeža. V izjavi za javnost je dejal, da gre za žalostno novico, ki je šokirala številne osebe, ne samo v Avstraliji. Kot je bilo že zatrjeno ob drugih priložnostih, izpostavljamo največje spoštovanje do avstralskih sodnih oblasti, je zatrdil Gisotti. V imenu tega spoštovanja sedaj čakamo na izid pritožbe, pri tem pa želimo spomniti, da je kardinal Pel izrekel svojo nedolžnost in ima pravico, da se zagovarja vse do zadnje stopnje, je dejal Gisotti.
In attesa del giudizio definitivo.
V pričakovanju dokončne sodbe se Sveti sedež pridružuje avstralskim škofom pri molitvi za vse žrtve zlorab, pri čemer izpostavlja svoje prizadevanje, da se stori vse, kar je mogoče, da bi cerkev bila varen dom za vse, predvsem za otroke in najranljivejše. Da bi se zagotovilo pravičnost, je Sveti oče potrdil previdnostne ukrepe v zvezi s kardinalom Georgeom Pelom, ki jih je določil krajevni ordinarij ob vrnitvi kardinala Pela v Avstralijo, oziroma, da je v pričakovanju dokončnih ugotovitev dejstev kardinalu Pelu prepovedano javno izvrševanje njegove službe in v skladu z normo kakršen koli stik z mladoletnimi.
Včeraj je v apostolski palači v Vatikanu potekalo meddikasterijsko srečanje na temo boja proti zlorabam mladoletnih. Kot je povedal Alessandro Gisotti, direktor ad interim tiskovnega urada Svetega sedeža, je bil to prvi konkretni odziv na srečanje o zaščiti mladoletnih v cerkvi, ki se je sklenilo v nedeljo. Včerajšnjega srečanja so se udeležili nekateri predstojniki državnega tajništva, vodje dikasterijev, ki so povezani z omenjeno tematiko, ter pater Federico Lombardi, ki je spregovoril o poteku srečanja o zaščiti mladoletnih, prvih odzivih ter nadaljnih korakih. Poudarili so predvsem, kako potrebno je bilo srečanje, ki je prejšnji teden potekalo v Vatikanu na željo papeža Frančiška. Zatem so opozorili, da morajo temu slediti konkretni ukrepi, kakor odločno zahteva Božje ljudstvo. Predstavljena so bila temeljna načela dokumentov, ki so v pripravi in o katerih je bilo govora na nedeljski zaključni tiskovni konferenci. Zatrdili so, da bodo morale biti tovrstne pobude v prihodnosti predstavljene čim bolj jasno, hitro in podrobno. Prav tako so zagotovili, da si bodo prizadevali slediti zgledu papeža Frančiška v boju proti zlorabam ter poudarili, da je pri tem bistveno prisluhniti žrtvam. Med poudarki, o katerih so govorili, sta bila tudi večja vključenost laikov in potreba po vlaganju v formacijo ter preprečevanje zlorab. Ob koncu so opozorili, da je potrebno preko meddikasterijskih srečanj preverjati, kako se udejanjajo sklepi srečanja, in sicer kot znamenje sinodalnosti in sinergije.
Prisluhnemo nadaljevanju sklepnega govora papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih. Smo torej pred vse splošnim in povsod navzočim problemom, na katerega žal naletimo povsod. Naj nam bo jasno. Vse splošnost te nadloge, ki potrjuje njeno resnost v naših družbah, ne zmanjšuje njeno pošastnost znotraj cerkve. Nečloveškost pojava na svetovnem nivoju postane še hujša in še bolj pohušljiva v cerkvi, saj je v nasprotju z njeno moralno avtoriteto in z njeno etično verodostojnostjo. Posvečena oseba, ki je od Boga izbrana, da vodi duše k zveličanju, če se pusti podjarmiti svoje človeške krhkosti ali bolezni, postane s tem satanovo orodje. V zlorabah vidimo roko zla, ki ne prizanese niti nedolžnosti otrok. Nobenih zadostnih razlogov ni glede zlorabe otrok. Ponižno in pogumno moramo priznati, da smo pred skrivnostjo zla, ki se je zneslo nad najslabotnejšimi, ker so podoba Jezusa. Poglejte, zakaj se daje v cerkvi uporasti zavest, da mora zajeziti strašne zlorabe z disciplinskimi ukrepi ter s civilnimi in kanoničnimi procesi, a se tudi z odločnostjo soočiti s tem pojavom tako znotraj kot zunaj cerkve. Ta se čuti poklicana spopasti se s tem zlom, ki se dotika jedra njenega poslanstva, ki je oznanjevanje evangelija malim in varovati jih pred pogoltnimi volkovi. Tukaj hočem z vso jasnostjo zatrditi, da če tudi bi se v cerkvi odkril samo en primer zlorabe, ki je sam po sebi že pošasten, bi se s tem primerom soočili s resnostjo. Bratje in sestre, v opravičeni jezi ljudi vidi cerkev odsev jeze Boga, ki je izdan in oklofotan od teh pokvarjenih posvečenih oseb. Odmev nemega krika malih, ki so namesto tega, da bi v njih našli očetovstvo in duhovne vodnike, naleteli na rablje, bo zatresel srca, omamljena zaradi hinavščine in oblasti. Mi imamo dolžnost, da prisluhnemo temu zadušenemu nememu kriku. Težko je torej razumeti pojav spolnih zlorab mladoletnih, ne da bi upoštevali oblast, saj so le te vedno posledica zlorabe oblasti, zlorabe nadrejenega položaja nad nezaščitenim zlorabljenim, kar omogoča manipulacijo z njegovo vestjo ter z njegovo fizično in psihično krhkostjo. Zloraba oblasti je navzoča tudi pri drugih oblikah zlorab, katerih žrtev je skoraj 85 milijonov od vseh pozabljenih otrok, otrok vojakov, mladoletnikov, ki se prostituirajo, podhranjenih otrok, ugrabljenih otrok, žrtev pošastne trgovine s človeškimi organi ali pa zasužnjenih otrok, otrok žrtev vojn, otrok beguncev, splavljenih otrok in tako naprej.
Kardinal Leonardo Sandri, prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, se od 25. februarja do 4. marca mudi na obisku v Egiptu. Najprej se je odpravil v eparhije Gornjega Egipta, in sicer po sledečem programu. Včeraj dopoldan je prispel v mesto Minja, kjer je obiskal cerkev New Minja in šolo dobrega pastirja. Kosilu s tamkajšnjim klerom sta sledila obhajanje božanske liturgije in obisk ene izmed cerkva. Danes je kardinal Sandri odšel v mesto Asjut, kjer je obiskal katedralo in sedež eparhije. V bližnjem samostanu Svete Marije, Deir Dronka, je imel srečanje z duhovniki in redovniki. Na kosilo so bili povabljeni tudi predstavniki lokalnih civilnih oblasti, popoldan pa je blagoslovil temeljni kamen cerkve Medinet Naser. Zatem je odšel v eparhijo Sohak, kjer se je v mestu Tahta pridružil duhovnikom pri božanski liturgiji in večerji. Jutri bo prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve obiskal prostore škofije Sohak in nagovoril kler, nato pa nadaljeval pot do Luksorja. Tam bodo položili temeljni kamen nove katedrale eparhije, saj je bila prejšnja uničena v požaru 21. aprila 2016. Prvi del obiska v Egiptu bo kardinal Sandri sklenil v četrtek 28. februarja, ko bo obiskal cerkev v mestu Hagaza in ostanke pogorele katedrale. Po kosilu s klerom pa bo poletel proti Kairu. V drugem delu obiska se bo kardinal kot posebni odposlanec svetega očeta udeležil slovesnosti ob 800-letnici srečanja med svetim Frančiškom in sultanom Malikom al-Kamilom. Poleg kardinala bodo prisotni tudi generalni minister frančiškanov pater Michael Perry, kustos svete dežele pater Francesco Paton in minister province svete družine v Egiptu pater Kamal Labib. V petek 1. marca bo kardinal Sandri obiskal sestre Marijinega brezmadežnega srca, kjer bosta potekala otvoritev kapele in blagoslov ikon svete družine in svetega Frančiška, ki sreča sultana. Popoldan pa je na sporedu romanje na kraje svetega Frančiška ter spominska slovesnost. V soboto 2. marca bo sledil obisk samostana svetega Bišoja ter srečanje z njegovo svetostjo Tavadrosom, patriarhom koptsko-pravoslavne cerkve. V nedeljo 3. marca bo v cerkvi svetega Jožefa potekala slovesna pontifikalna maša v latinskem obredu v spomin na srečanje med svetim Frančiškom in sultanom. Pred povratkom v Rim pa se bo kardinal Sandri v ponedeljek 4. marca srečal še s koptsko-katoliškim patriarhom Ibrahimom Sedrakom in s katoliškimi škofi vseh obredov v Egiptu ter z upokojenim kardinalom Antoniosom Naguibom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.